زي راديو دمز أمير كايو ناب تسلم أي تصابنا خنحلف
كمتي أبزينا تقلس هزب كل الأرامياء قبو مررتات كمزلو تقبل منقسي إتيبيا كأسئلو تقباراوي منقس عسك قبر تزبيتن قبر كبلو منيستر قدات وصعي يونايتد ستيتس مخطي المنيستر وصعي نيو قدات سباوي مسلاتين ديموكراسين توم مع لويسكي تازاريبوم ሚኒስተር ቶም አልሚስኪ አባዲስ አበባ ዘዘራረቦም እስክንድር ፍሬውዩ ምን ያፈርት ይዛተላ
አብ ኢትዮጵያ ዑደት በገበሩ ሐጋዝ ሚኒስተር ወጻይ አሜሪካ ንጉዳይ ሰብአዊ መሰላት ዲሞክራሲን ስራህን ቶም ማሊንዊስኪ ምሰበ ስልጣን ኢትዮጵያ ዝገበርዎ ምይጥ ዓመታዊ ኳንት ኾነ ዝተላዕሉ ጉዳያት ግን እዋናዊ ሁነታቱን ዝሓወሰ እዩ እቶም በዓል ስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ ማለ ምስ ወከልቲ ዝተፈላለየ ኣብያተ ዕዮ መንግስቲ ዝኾኑ ሰበ ስልጣን ኢትዮጵያ እዮም ተራኺቦም ሚኒስተር ኮሚኒኬሽን ጌታቸው ረዳ ዲኤታ ሚኒስትር ወፃኢ ኣምባሳደር ታየ ህዝቀ ስላሰን ካልኦትን ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ወኪሎም ከም ዝተረኽቡ ተሓቢሩ ኣሎ ኣብቲ ምይጥ ካብ ኩነታት ኦሮምያ ክሳብ ግደ ሲቪክ ማሕበረሰባት መንግስቲ ዲሞክራሲ ንምህናፅ ክሳብ ዝገብሮ ዘሎ ፀዓርታት ኩሉ ተላዒሉ እዩ ክብሉ ሓጋዝ ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ቶም ማሊንዊስኪ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ ብፍላይ ኩነታት ኦሮምያ ብዝምልከት መንግስቲ ሓላፍነት ምውሳዱ ኣወንታዊ ስጉምቲ ምዃኑን ግን ብግብሪ ክድገፍ ከም ዘለዎ ጠቒሶም ኣለዉ
I have to say I've been very impressed by how honestly the government
mengisti ab oromia nistefetre bizimilket nay ba'lu zkhone halatnetat bigils istaqabalallu khunetat kem zegeremeni qizare ballenni et hizbi gubu meraratat yom zbolo bemenzer miftah allais gumtat bemusadu eti meglezi way ri'to mengisti ri'inallena bizla ale khunetat un taqabilna yallena hajja mengisti nezi om nab tegbar nkhqirom nitsbe lomi zetezararnalu eziyu
ኣብ ኦሮምያ ዝተፈጥረ ኩነታት ብሰንኪ ፀገም ፅቡቅ ምሕደራ ምዃኑን ነዚ እውን ሓላፍነት ከም ዝወስድ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ከም ዘፍለጡ ይዝከር ካብቲ ናይ ትማሊ ምይጥ ተበጊሶም ዝተዛረቡቶም በዓል ስልጣን ኣሜሪካ መረረት ህዝቢ ካብ ኣጠቃቅማ መሬት ግዕዝናን ፀገም ሰናይ ምሕደራን ኣብ ዝኣመሰሉ ጉዳያት ከም ዝንፀባረቑ ሓቢሮም መንግስቲ ነዚኦም ፀገማት ክሳብ ዝፈትሕ ግዜ ምውሳዱ ከም ዘይተረፍ እውን ይኣምኑ እዚ ክሳብ ዝኸውን እውን ዝተፈላለዩ ስጉምትታት ክውሰድ ከም ዘለዎ ኣብሪሆም
It's going to take some time for the government to address those
መንግስቲ ነዞም ከበድቲ ፀገማት ክሳብ ዝፈትሕ ግዜ ክወስድ እዩ ንዓና ቀንዲ ዘሰክፈና እዞም ፀገማት ክሳብ ዝፍትሑ መንግስቲ ናይቲ ህዝቢ እምነት ንምርካብ ብዛዕባ ዝፅዕረሉ ኩነታት እዩ እዚ እውን ዝኸውን ግልፂ መድረኽ ፖለቲካዊ ክትዕ ብምኽፋት ተሳትፎ ፖለቲካ ንክህሉ ብምግባር ሲቪክ ማሕበረሰባት ህዝቢ ኦሮምያ ኣብ ልዕሊ ፀገማቱ ንክመያየጡ እጃሞም ኣብ ምግባር ብምኽኣል ከምኡውን መንግስቲ ባህልታት ፀጥኡ ኣቢሉ ንተቃውሞ ህዝቢ ንምቁፅፃር ዝወስዶ ፃዕሪ ጠጠው ብምባል እምነት እቲ ህዝቢ ክረክብ ይኽእል
ኣብ ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሓጋዝ ሚኒስትር ወፃኢ ንጉዳያት ሰብኣዊ መሰላት ዲሞክራሲን ስራሕን ቶም ማሊንዊስኪ ኣብ ኢትዮጵያ ዝገበርዎ ናይ ሓደ መዓልቲ ዕደቶም ፈፂሞም ሎሚ ናብ ሩዋንዳ ምሪሖም ኣለዉ ብድሕሪ እውን ናብ ብሩንድን ኬንያን ከምርሑ እዮም